тұрған ермек тілеген.
Армысыздар, ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қарай жалғастырайық. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Бұған дейін басылымдары Германияда ауруханада емделеді деп хабарлаған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бейсенбі күні Ақордада үкімет мүшелерімен мәжіліс өткізген, сондай-ақ Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен телефон арқылы сөйлесіп көңіл айтқан. Қазақстанда жанармай сатумен айналысатын компаниялар өнім бағасын көтеруді сұрап отыр. Бұған қарапайым тұтынушылар болса наразы. Балқашта өзін-өзі жарып делінген азаматтардың денесі туыстарына толықтай тапсырылып біткен жоқ. АҚШ мемлекеттік департаменті Қазақстан мен Түркменстанда терроризм қаупі бар мемлекеттер тізіміне енгізгендігі белгілі болды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасының Рамазан айы алдындағы үндеуі әрқилы пікір туғызып отыр. Міне осы және басқа да тақырыптарды қымбаттаған Азаттықтан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қазақстанда жанармай сатумен айналысатын компаниялар өнім бағасын көтеруді сұрап отыр. Егер баға көтерілмесе, бизнес құрдымға ұшырайды дейді олар. Осы уақытқа дейін көптеген кішігірім компаниялар жабылуға мәжбүр болған екен. Бәріне көтерме саудагерлердің бағаны асқақтатып отырғаны кінәлі дейді кәсіпкерлер. Ал қарапайым тұтынушылар болса, бұған өздерінің наразылықтарын да білдіріп жатыр. Толығырақ енді Меруерт Сәрсебайдан тыңдап көрейік.
Шілденің 21 күні бөлшек сауда нарығындағы мұнай өнімдерін сататын кәсіпкерлер тағы да жанармай бағасын көтеру қажет екенін мәлімдеді. Олар реттеуші органдардың әрекеттері жанармай сатуды тоқтатуға немесе оның көлемін шектеуге мәжбүрлеп отыр дейді. Алайда Алматы қаласының тұрғыны жүргізуші Айдар Сағынбаев жанармайдың қымбаттауы қазіргі уақыттың өзінде қарапайым халықтың қалтасына ауыр тиіп отыр дейді.
Осыдан жарты жыл бұрын 40 литр бакты мысалы машинаның толтыру үшін 4000 теңге дейтін болса, бүгінгі таңда бұл 5000 теңге болып отыр. Бұрын бағасы 90 теңгеден жоғары болатын, қазір 102 теңге. Мысалы, біз өзімізде бензин өндіреміз, мұнай өндіреміз, иә, Қазақстан. Бірақ неге олай? Өзімізде мұнай бар, бірақ бензин жоқ деген.
Гелиус компаниясының маркетинг және сату бөлімінің директоры Денис Трандафилов күн сайын компаниялардың жабылып жатқанын айтты.
Не беспокоит ситуация именно по рынку.
Қазіргі кезде бізді нарықтағы жағдай алаңдатып отыр. Ол қазіргі нарық талабын сай емес. Біздің ақпараттарымызша көптеген жекеменшік тәуелсіз операторлар нарықтан кетуге мәжбүр болуда. Көптеген сату желілері жабылу, не болмаса бизнестерін сату туралы шешім қабылдап отыр. Көтерме саудагерлер мен тасымалдаушылар бізге бағаны жоғарылатуға мәжбүрлеуде. Біз бәрін заңға сай істеп отырмыз. Біз ереже бойынша бағаны көтеруге рұқсат беру үшін құзырлы органдарға сұраныс жасаймыз. Алайда соңғы уақытта сұраныстар өте ұзақ уақыт арасында қарастырылады. Әзірге жауап алған жоқпыз.
Пока ответов мы не получаем.
Денис Трандафилов көтерме сауда дәгерлер бағаның көтерілуіне қандай себеп болғанын айтпайды дейді.
80-ті, на наш взгляд, при сегодняшних оптовых ценах.
Қазіргі уақытта көтерме бағаға сай біздің ойымызша АИ-80 маркалы бензин 97 теңге, АИ-92 мен дизель 113 теңге тұру керек. Бұл қазіргі бағаға сай. Егер ол өзгерсе, біз тағы да көтеруге мәжбүр боламыз.
Бұл подниматься, естественно, нам придется.
Айдар Сағынбаев мұндай жағдайда қарапайым азаматтардың күйі қиындайтыны анық дейді.
113-ке көтерілетін болса, енді машинаны тастап автобуспен жүреміз, енді басқа не істейміз?
Шілденің бірінде ел аумағынан мұнай өнімдерін шығаруға тыйым салу 2011 жылдың соңына дейін шегерілгені белгілі. Сары арқа 2007 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Антонина жағдай оңалмаса кереуге ұшырайтындарын айтты.
У нас небольшое количество заправок.
Бізде бірнеше ғана жанар жағармай бекеті бар. Біраз уақыттан бері жағдай қиын болып тұр. Сол себептен де әр қарай қалай жұмыс істейміз деген сұрақ туындап отыр. Қазір жанармайды талондар арқылы сатудамыз. Нарықтағы осындай жағдаймен күйреуге ұшыраймыз. Егер жағдай оңалмаса, компания жабылады. Біз одан әр қарай жұмыс істей алмаймыз.
Если ситуация не выровняется.
Мамандар қазіргі баға жанармай сапасына сай келе ме деген сұраққа жауап бермеді. Ал T-Oil Group компаниясының өкілі Руслан Мухамбеткалиев мәселені заңдық тұрғыда реттеуді ұсынды.
По-моему, мнению это надо как.
Менің пікірімше, заңдық тұрғыда қадағалау орнату керек. Өндірілген мұнай өнімдерін қандай да бір бөлігі міндетті түрде жанар жағармайға өңделу керек деген заң шығару қажет. Ал қазіргі уақытта мұнайды өндірмей айналысатын компаниялар ешқандай да заңды бұзып отырған жоқ. Өңделмеген мұнайды сатуға ешқандай шек жоқ. оларда өзге сатып алушылар бар. Ресей, Тәжікстан, Түркменстан сияқты нарықтар бар. Оларға сату тиімдірек, себебі онда баға да жоғары. Бізде тек жоғары баға ұсынуға міндеттіміз, ал соңында тұтынушы зардап шегеді.
А в итоге страдает кто? Конечный потребитель.
Кеден одағы құрылғандықтан жанармайдың бағасы Ресейдегі бағамен сәйкес болу керек дейді мамандар. Қазіргі елдегі баға Ресеймен салыстырғанда 25-40 теңгеге арзан екен. Меруерт Әсірсевай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды енді әрі қарай жалғастырайық. Балқашта өзін өзі жарған делінген азаматтардың денесі туыстарына толықтай тапсырылып біткен жоқ. Бұған қатысты құқық қорғау органдары сараптама шаралары әлі аяқталмағандығын айтады. Сараптама енді бір айға дейін созылуда мүмкін екен. Ресми ақпарат бойынша бүлікшілер мен полицияның шайқасы колония ішіндегі өндірістік базада болып, онда тұтқындар осы жерде өздерін өздері жарып жіберген делінгенді. Тақырыпты енді Мәншүк Асаудайдан тыңдап көрейік.
Балқаш колониясындағы жарылыстан қаза тапқан азаматтардың бірінің туысы Бахрейн Сертаев шілденің 21 күні бауырының денесін әлі ала алмағандығын айтып отыр. Оның айтуынша оқиғаны зерттеп жатқан мамандар бір айдан кейін өздері шақыртатынын айтып, Балқаштан қайтарып жіберген екен.
Экспертиза аяқталған жоқ деді. Өзі дандай жарылыс болған ғой. Жарылыста жанды кішкентай-кішкентай бөлшектерге бөлініп кеткен, соны тексереміз қанман деп отыр. Біз қан тапсырдық, анау Ленаға. Мамасында мен де қан тапсырдым. Енді бір 30 күннен кейін өзім шақырсам, әкетті сол кезде болатын шығар деп қайтарды.
Дейді Азаттық радиосына шілденің 21 күні Бахрейн Сертаев. Оның айтуынша, қазіргі таңда өзін өзі жарған азаматтардың туыстарының барлығы Балқаштан кетіп қалған. Ол тек қызылордалық бір азаматтың жақынының денесін алып кеткенін көзімен көрген екен.
Бір адам алғанын көрдім, қызылорданы. Бірақ ол атып кетті. Бір аяғы ма, бір қолы ма, жоқ па? Или әйтеуір танысты ғой олар шырамынан.
Дейді Бахрейн Сертаев, туыстарына мәйіттерді толықтай тапсырылмағанын Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Наталья Горина да растап отыр. Оның айтуынша, қазіргі таңда мәйіттерге қатысты сараптама жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Қашан аяқталатыны белгісіз деген ол, осы күнге дейін туыстарына неше мәйіттің берілгені туралы да нақты айта алмады. Наталья Горина қазіргі таңда жарылыс болған Балқаш колониясында қызметтік тексеріс жұмыстары жүріп жатқандығын атап өтті.
Сейчас там генпрокуратура проводит служебное расследование совместное. Поэтому сейчас еще никаких окончательных результатов нет.
Дит Наталья Горина. Ал колония басшылығы мен Қарағанды облыстық полициясы бұған қатысты еш жауап айтпай отыр. Еске салсақ, құқық қорғау органдары шілденің 11-іне қараған түні Балқаш қаласы маңында орналасқан АК-159-21 жалпы тәртіптегі колониясында бір топ сотталушының қашпақ болып түрме күзетшісіне шабуыл жасағанын хабарлаған. Сотталушылар мен түрме қызметкерлер арасында болған атыстан колонияның бір күзетшісі қаза тауып, бірнеше қызметкер жараланған. Ресми ақпарат бойынша бүлікшілер мен полициямен текетіресі колония ішіндегі өндірістік базада жалғасқан. Тұтқындар осы жерде өздерін өздері жарып жіберген. Ал өткен аптада Республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитеті өзін өзі жарған азаматтардың барлығы ауыр қылмыс жасап, 15 пен 32 жыл аралығында түрмеге кесілген адамдар екендігін айтқан еді. Алайда өзін өзі жарған азаматтардың туыстарының бірі азаттық тілшісіне жақынының тек 4,5 жылға сотталғанын айтып еді. Өз кезегінде құқық қорғаушы Вадим Курамшин де азаттық тілшісімен сұхбатта көп жылға кесілген азаматтардың жалпы режимдегі түрмеде отыруы көпшілікті күмәнге жетелеп отырғандығын атап өтті. Оның сөзінше, бұл колония жалпы режимдегі колония болғандықтан мұнда орташа және ауыр қылмыс үшін бірнеше рет сотталғандар отырады. Олай болса, онда 32 жылға сотталғандар қалай болуы мүмкін, дейді Вадим Курамшин. Құқық қорғаушы сонымен бірге жақында Балқаш түрмесінен бірнеше сотталушыны өзге жаққа ауыстырғаны турасында ақпараттың пайда болғандығын айтты. Оның айтуынша, сотталушылардың қатысты қаншалықты қатысы бар екенін білу мақсатында колонияда бірнеше тұтқынға жаза қолдану тапсырысы болған. Ол түрмеге қаруды біреулер лақтыруы мүмкін деген қылмыстық атқару жүйесі комитетінің болжамына да күмәнмен қарайды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ғайын азаттықтың азаттық.орг деп аталатын сайтынан сіздер жалпы Қазақстандағы түрмелердегі қазіргі хал-ахуал, жалпы Қазақстандағы түрмелердегі дағдарыс, сондай-ақ соңғы кезде болып жатқан жағдайлар жөнінде көптеген мақалалар тауып оқи аласыздар. Біз хабарларымызды енді халықаралық тақырыппен жалғастырайық. Жуықта Татарстан мемлекеттік мәдениет комитеті парламентке латын графикасына негізделген татар әліпбиі жөніндегі заң қарастыруды ұсынды. Осы тақырыпты сөз еткен Ресейдегі татар проблемасы татар тілін сақтап қалу проблемасына айналды. деген талдау мақаламен сіз бен бізді қазір ермек тілеген таныстырса. Ермек сонымен 1992 жылдан бастап Татарстанда орыс тілімен қатар мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болған татар тілі төңірегіндегі соңғы кездері оқтын-оқтын даудамай шығып жатқанына негізгі себеп не екен?
Сарапшылардың ойынша бұл Ресейдегі татар проблемасының шиеленіске түскенін байқатады дейді. 1930 жылдары қолданыста болған латын әліпбиіне қайтадан көшу мәселесі Татарстанда 1990 жылдарының бас кезінде көтерілген болатын. Осы орайда Татарстан парламенті 2001-2011 жылдарға арналған латын әліпбиіне қатысты мемлекет бағдарлама қабылдап, оны президенттері мен Темшаймиев бекіткен. Алайда татарлардың бұл ұсынысын ресей мемлекеттік думасы заң жүзінде тыйым салғаннан кейін бұл бағдарламада аяқсыз қалған болатын. Ал жаңа біз айтып отырған әліпби жөніндегі заң жобасын маусым 29-нда парламентке апарған Татарстан ғылым академиясының хатшысы Тания Захидуллина біз латын әліпбиін ғылым саласында қолданып отырып, шетелдік ғалымдармен ой бөлісіп, пікір алмасу мақсатында ғана пайдаланамыз дегенді айтады. Кейбір сарапшылардың айтуына қарағанда, татарлар осы қадам арқылы өздерінің тілдерін сақтап қалудың тағы бір амалына көшкен сияқты.
Жалпы мақала кейіпкерлерінің бірі Татарстанда орыс ұлтшылдығы қаулап келе жатыр, белгілі бір күштер орыс картасын ойнату арқылы елді екіге жаруды көздейді. Ең жаманы осы әрекетке орыстар оң қабақ танытып отыр деген ой түйіпті ғой. Бұл бір алаңдатарлық мәселе сияқты ғой.
Негізі Татарстанда орыс тілін қолданушыларын жиі шер өткізіп тұрады екен орыс тілін жақтап. Олар Татарстан жаңа ғасыр елі арасының қызметкері маусымның 9 күні республика парламентінің алдында осы орыс тілін қорғауға арналған пикетке жиналдырған жанжалдасып қалғанын жазады. Бұл ақпаратқа қарағанда жиналғандардың алдына шығып сөйлеген Татарстан хабарлар бағдарламасының жүргізушісі Эльмира Исрафилова орыстарды басқыншыларға теңеп, басқыншыларға республикада орын жоқ деген көрінеді. Ол аз болса татар тілі үшін кезілген адамды бауыздауға дайынмын деп айтты деген журналист қыздың сөзі Татарстанда бағыздан бергі ата жұртым деп санайтын орыстарлық қоғамның кейбір өкілдерінің наразылығын туғызды деп жазады. Татар ақпарат құралдары осы оқиғадан кейін Эльмира Исрафилованың дереу қызметінен босатылғанын, наразы топтың оны ара жолын аяққа таптап ұлтарасыздығын қоздырды деген айыппен жауапқа тартуды көздеп отырғанын айтады. Ал татар жастарының одағы журналистті қорғауға пикет өткізбек болғанымен осыны қорғап, бірақ ұйымның жетекшілерінің өздері тұтқындалған.
Ал енді Ресейдегі ең ірі мұсылман ұлыстардың біріне айналған татар халқы әсіресе 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап өзге түрік мұсылман халықтарына, соның ішінде қазақ халқына діни ағартушылық мәселесі бойынша орыс билігінен гөрі өтімдірек болғандығы белгілі ғой. Жалпы Ресейде татар проблемасы деген қай кезден басталған екен?
Ресейдегі татар проблемасы деген ұғым термин ретінде айналымға 1894 жылы енген дейді, оны енгізген Қазан діни академиясының студенттері екен. Олар айтады, уақыт өткен сайын татардың ықпалы күшейіп бара жатыр. Біз қазір Ресейде татар проблемасына тіреліп тұрмыз. Біздің газеттер поляк проблемасы, неміс проблемасы, немесе фин проблемасын жазады. Бірақ күн санап өтіп шыққан татар проблемасын көрмейді депті. Осыдан кейін жалпы татарларды жаппай шоқындыру әрекеті белсенді жүргізілген, бірақ бәрібір Ресейдегі татар проблемасы шешілмеген. Одан кейін Николай Емельский құрастырып 1862 жылы кириллица жазу негізінде татар әліпбиін жасап шыққан болатын. 1864 жылы Қазанда Шоқынды татарлар мектебі ашылғаннан кейін осы әліпби қолданыла бастады. Жаңа ғалым Емельскийдің айтуынша, орыс әліппесі Шоқынды татарларды олардың мұсылман бауырларынан бөліп тастайды. Егер татар христиан тілінде кітаптарды араб әріптерімен оқыса, қайтадан ислам дініне еніп кету мүмкін деген қаупін айтқан екен. Сол бір кезде бүкіл Ресейге қауіп төндіреді деп қорыққан татар тілі қазір Татарстанның өзінде де аман қалу қалмауы қиынға айналып кетті. Тіпті қазір татардың мешіттерінде жалпыға түсінікті болсын деп уағыздың өзін орыс тілінде айтатын көрінеді.
Осындай бір мәселе Қазақстанда да көтерілген сияқты еді ғой, мешіттерде орыс тіліндегі уағыз айту жағдайы. Ермек, жалпы латын әліпбиіне көшу мәселесі Қазақстанда да көптен бері айтылып пікірталасқа түсіп жүр ғой. Бұл ретте латын әліпбиіне көшуді қолдайтындар да, көшу мәселесін қолдамайтын топ та бар. Оның ішінде ғалымдар да, тілшілер де бар деген сияқты. Жалпы осы ұсыныстың қандай мақсаты бар? Енді мақсаты белгілі, бірақ оны орындалмауы қазіргі күнде қандай бір дәрежеде деуге болады? Қазақстанда мысалы, Татарстанмен салыстыра келіп айта кетсек.
Қазақстанда осы көптен бір айтылып келе жатқан осы ұсыныс соңғы рет бір ресми тұлғаның аузынан да шықты. Ол Қазақстан парламент мәжілісінің үкімет сағатында мәдениет министрі Мұхтар құл-Мұхаммед республиканың латын әліпбиіне көшуі заман талабы. Егер Қазақстанның ғылыми педагогикалық қоғамы шынында осы идеяны қолдайтын болса, латын әліпбиіне көшу керек. Бұл біздің қоғам үшін тиімді деп мәлімдеген болатын. Ал Қазақстанда біраз тілші ғалымдар латын әліпбиіне көшу үшін тағы 10-15 жыл керек дегенді айтады. Олар ең бастысы түркі халқы үшін ортақ әліпбидің болуы ақпарат алмасуға өте қажет және ағылшын тілін үйренуге жеңіл болады деп есептейді. Ал әлеуметтанушылар болса осы мәселені халық арасында сұрап, кім қолдайды латын әліпбиіне көшуді, кім қолдамайды деген кезде олардың айтуынша тұрғындардың 45% қарсы, 11% ғана қолдау танытты дейді. Ал жалпы тілшілер шетелде бірнеше миллион қазақ тұратынын ескере келіп, солармен тығыз қарым қатынас ойлану үшін де біз латын әліпбиіне көшкеніміз дұрыс дегенді айтады.
Рахмет онда, ермек аңгімеңізге. Бұл ретте өзінің тәуелсіздігін алған алғашқы жылдарақ Өзбекстанның осы латын әліпбиіне көшіп кеткенде мысал бола алар еді ғой. Рахмет онда, біз қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман ағайын, азаттықтың хабарларын өздеріңіз тыңдап, оны сайтымыздан оқи жүріп, әрдайымда өздеріңіздің ұсыныс тілектеріңізді, пікірлеріңізді білдіре жүріңіздер. Ол біздің хабарларымыздың арқауы. Ал енді хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарына қайтадан ойыстырып көрсек. АҚШ мемлекеттік департаменті Қазақстан мен Түркменстанды терроризм қаупі бар мемлекеттер тізіміне енгізгендігі белгілі болып отыр. Бұған қатысты азаттыққа пікір білдірген қазақстандық бірқатар сарапшылар өздерінің таңданыстарын да жасыра алмайды. Ал елдің сыртқы істер министрлігі болса, бұл тақырыпқа түсінік пікір білдіруден іргелерін аулақ салып, біздің қатысымыз жоқ. Бұл қатысты сұрақтарыңызды АҚШ тарапына қойыңыздар деумен шектелген екен. Тақырыпты Мәншүк Асатай одан әрі жалғастырады.
Қазақстан мен Түркменстан АҚШ-тың көші-қон қызметінің арнайы тізіміне еніп отыр. Бұл тізім террористік ұйымдар мен оның мүшелеріне көмек көрсететін елдерден тұрады. Оған енген елдердің азаматтарын террористік ұйымдарға қатысының бар жоғы мұқият тексерілетін болады. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Қазақстанның бұл тізімге енуіне аң-таң болып отыр.
Потому что по уровню террористических рисков Казахстан и Туркменистан отнюдь не являются лидерами в Центральной Азии.
Ол бұл тізімге экстремистік террористік ұйымдардың көптігімен көзге түсіп келген Қырғызстан мен Тәжікстанның әлігінге шейін енбеуі түсініксіз дегенді айтады.
То есть получается, что логика составителей этого списка абсолютно непонятна.
Саясаттанушы Қазақстанның бұл тізімге қандай көрсеткіштің негізінде ілінгендігін түсіне алмайтындығын айтуда. Егер екі ел арасында қарым-қатынас күрделі болса, бір бөлек дегенмен Қазақстан әрдайым Американы қолдаумен келеді, дейді Сәтбаев. Ал егер бұл тізімге авторитарлы режимдегі елдер кіргізілетін болса, онда Орта Азия елдерінің барлығы да бұл тізімге енуі тиіс, дейді саясаттанушы.
Если в этот список были включены потому, что эти государства являются авторитарными, то с таким же успехом в этот список нужно включать все страны Центральной Азии.
Ал ендігі саясаттанушы Жасыл Жұмалының пікірінше, елдегі соңғы болған оқиғаларды ескеретін болсақ, Қазақстанның бұл тізімге енуі заңды екен.
Менің ойымша, бұл Қазақстандағы соңғы мынау келеңсіз жайттармен тікелей байланысы бар. Атап айтқанда мынау Ақтөбедегі жағдай, Балқаштағы жағдай, басқасы, Астанадағы жарылыс. Менің ойымша, жалпы қазір Орталық Азия мемлекеттері Ауғанстан факторынан, Шыңжаңдағы фактордан, жалпы мемлекеттердің өз арасында тиісіндердің көбеюінен қазір бір тұрақсыз аймақтардың біріне айналып отыр. Осы деген батыс сарапшыларының пікірінше, олардың ресми орындарының пікірінше.
Саясаттанушы соңғы уақытқа дейін қазақ билігі елде терроризм жоқ, экстремистік әрекеттер жасалынбайды деген пікір айтып келді. Дегенмен өзге мемлекеттер бұл айтылғандармен келіспейді. Қазақстанның бұл тізімге енуі осының дәлелі, дейді саясаттанушы. Айта кету керек, бейсенбі шілденің 21 күні Астанада арнайы жиын өткізген Қазақстанның ішкі істер министрлігі жыл басынан бері елде экстремистік сипаттағы қылмыстарға қатысты 14 іс қозғалғандығын айтты. Бұл туралы ведомствоның ресми өкілі Нұрділдә Ораз мәлімдеген еді. Дегенмен Қазақстанды террористік қауіпті мемлекет деуге болмас, дейді саясаттанушы.
Меніңше, қазір ғаламдану заманында террористік қауіпті мемлекеттер әлемдегі барлық мемлекетті алуға болады. Себебі қандай да мемлекеттің шекарасынан өтіп кету, жанкешті шараларды ұйымдастыру, бұл әлемнің ең қуатты мемлекеті Америка Құрама Штаттарының өзінде орын алып отыр. Екіншіден, біздің Орталық Азия аймағы әлемдегі ең бір түйткілі мол, шешілмеген проблемалары мол аймақтардың біріне жататыны анық. Ауғанстан мәселесі, Иран төңірегіндегі жағдай, Қырғызстандағы кешегі төңкеріс, Өзбекстандағы айтарлықтай тұрақтылықтың жоқтығы, Тәжікстан өз алдына. Сондықтан бұл да жалпы терроризм, лаңкестік сияқты дүниелердің пайда болуына бар жағдай туғызады.
Біз бұл ақпаратқа қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне хабарласқанымызда ведомство өкілі Ильяс Омаров ешқандай ақпарат бермейтіндігін мәлімдеді.
Спрашивайте, пожалуйста, у американцев стороны. Мы не комментируем этот вопрос, понимаете? Мы не комментируем.
Ал Қазақстандағы АҚШ елшілігіне хабарласқанымызда бұл ақпаратқа қатысты ертең жауап берілетіндігі айтылды. Сарапшылардың сөзінше, жалпы мемлекеттердің бұл тізімге енгізілуі айтарлықтай маңызды емес көрінеді. Тек осы елдердің азаматтары Американың көші-қон қызметінің көзіне түскен жағдайда аса қырағылықпен тексеруден өтетін болады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261 1889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық, қымбатты ағайын. Тамыз айында барша мұсылмандардың қасиетті айы ораза айы басталатындығы белгілі. Міне осы ретте Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Әбсәттар Қажы Дербісәлінің Рамазан айы алдындағы үндеуінде азық түлік нарқын, қонақ үйлер мен қоғамдық қызметтердің бағасын 10% жеңілдетуге шақырған екен. Бұл үндеу Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сайтында жарияланған болатын. Мамандар мен сарапшылар жалпы діни жетекшісі өзіндеуіне экономикалық мәселелерді арқау еткендігіне таңдана қарайды. Сондай ақ сарапшылар бас мүфтидің Маңғыстаудағы ереуілшілер мен елдің түкпір-түкпірінде болған жарылыстарға қатысты өз көзқарасын білдірмей экономикалық мәселеге көңіл аударғаны дұрыс емес деген де пікір айтады. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай бірқатар сарапшылардың пікірін сұрап білген еді, қазір соны тыңдап көрейік.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Шейх Әбсәттар Қажы Дербісәлінің қасиетті Рамазан деп аталатын үндеуінде тәуелсіздіктің 20 жылдығына ерекше назар аударылған. Онда Қазақстан 20 жылдығын әлем алдында абыроймен, толағай табыс және береке бірлік ынтымақпен қарсы алып отыр. Небары 20 жылда ғасырға татырлық орасан зор істер атқарылды деп жазылған. Сондай-ақ бас мүфти осынау қасиетті де берекеге толы айда игілікті істерді көбірек жасауға шақырды. Мүбәрәк айда кәсіпкерлерді азық-түлік нарқын, қонақ үйлер мен қоғамдық қызметтердің бағасын 10% жеңілдетуге шақырған. Қоғамдық көліктерде жүру ақысы, коммуналдық төлемақылар және телекоммуникациялық байланыс тарифтері де осылай төмендесе деп көрсетілген. Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телебеков мұндай үндеуден гөрі басшыларға ұсыныс жасау керек еді деп санайды.
Менің ойымша енді бұл ниет, енді мен соған келісем. Бірақ бұндай істеудің орнына не премьер-министрге, не президент осындай бір ұсынысты саса, үкіметтің қолында осындай нәрсе. Сондықтан сіз қазіргі осындай саясатты сәл өзгертпейсіз ба? Бір осындай бір реформаның мысалы біздің экономикамызға өткізбейсіз ба деп осындай ұсыныспен үндеуіміз шықса, менің ойымша дұрыс болар еді. Ал мысалы қазіргі осындай жай бизнесмендер, сатушыларымыз, бұлардың қолында не келеді дейсіз? Өйткені бұлардан мысалы не үшін бағасын көтереді? Өйткені қазір бензин, электроэнергия, тағы басқалар, бұл сондықтан бағасы өсіп жатқан себебі сонда.
Бас мүфти үндеуін министрлер мен ведомство жетекшілеріне, облыс, қала, аудан басшыларына, кәсіпкерлерге және жалпы халыққа жолдаған. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуаншалин үндеуді қолдайтынын айтты. Алайда олардың нәтижесі жоқ болғандықтан жарнамалық сипаты болуы да мүмкін деп санайды.
Жыл сайын үндеу жасайды, бірақ одан ешқандай нәтиже жоқ, төмендеп отқан баға да жоқ. Ал бірақ мүфти келесі жылда тағы да соны қайталайды. Олар да оны көрмей отырған жоқ, өздері жасаған үндеуге байланысты өзгеріс болмағандығын көріп отыр ғой. Өйткені шамасы сол өз тарапынан өз орнында жақсатты болу үшін, елге, халыққа жақсатты болу үшін мінекей біз қамқорлық жасап отырмыз, осындай өтініш қылып отырмыз деген сондай бір жарнамалық жағдайда болуы мүмкін.
Мұрат Телебеков бас мүфти Маңғыстаудағы ереуілмен елдің түкпір-түкпірінде болған жарылыстарға және өзге де маңызды оқиғаларға қатысты өз көзқарасын білдірудің орнына ұсақ мәселелерге назар аударып отыр дейді.
Мүфтинің саясатының ұсақ кемшілігі менің ойымша, осындай өткір проблеманы болғанда, осындай оқиға болғанда міндетті түрде өз көзқарасын айту керек. Бұның енді өте жиі мысалы осындай нәрсе болғанда просто қашып жүреді, үндемей жүреді, түкке тұрмайтын осындай майдан проблеманы алып оны талқылап бір демесі істеу керек қой. Мұны сонда енді амалсыздан осындай түкке тұрмайтын майда нәрселерді алып шығарып соны енді талқылап атыр. Енді
осы пікірмен Жасарал Қуаншалин де келісті. Ол діни басқарма әсіресе дінге қатысы бар мәселеден шет қалмауы керек дейді.
Қазіргі Қазақстанда болып отқан әртүрлі жағдайлар, өте ауыр жағдайлар, қасіретті жағдайлар, қан төгіс жағдайлар өкінішке қарай кейде сол дін төңірегінде сияқты болып көрінеді. Сол тұрғыда бірақ та осы елдегі діни басқарманың басшысы ретінде мүфти міндетті түрде өз пікірін білдіруі керек. Болып отқан жағдайға әсіресе жаңағыдай дінге байланыстыра шыққан әңгімеге орай айтуға міндетті, тиіс ол. Ол айтпаса кім айтады? Ол жерде керек десе ол өз адамдарын жіберіп жағдайды зерттеп біліп анығын айқындап жұрттан бұрын, басқалардан бұрын елге жеткізу керек.
Саясаткер бас мүфтидің сөзіне құлақ асу не аспау әр кәсіпкердің өз құзырындағы мәселе деп санайды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарымыздың соңына қарай Бүгінгі соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын сіздердің естеріңізге тағы да бір салып өтейін. Батыстың бірқатар басылымдары қысқа мерзімдік еңбек демалысы барысында Германиядағы Гамбург Эппендорф ауруханасында емделіп операция жасатып шықты деп хабарлаған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бейсенбі күні Қазақстанның 2011 жылғы әлеуметтік экономикалық дамуына арналған кеңес өткізді деп хабарлайды Қазақстанның ресми сайттары. Өзбекстанда шілденің 20-сынан қараған түнгі зілзаладан 13 адамның қаза тапқаны, 86 адамның түрлі дәрежеде жарақаттанғандығы белгілі болды. Бұл туралы Өзбекстан төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Жер сілкінісі Қазақстанның оңтүстігінде де сезілгендігі жөнінде айтқан болатынбыз. Сәрсенбі күні Беларусьтегі билікке қарсы наразылық шарасында ұсталған 10 шақты адамға күш қолданылғандығы хабарланып отыр. Сирия, АҚШ және Франция елшілеріне Дамаскіден сыртқа шығуға тыйым салды. Елшілер рұқсатсыз қаладан 25 шақырымнан әріге шыға алмайды. Әл-Қаиданың Йемендегі тобының жетекшісі Аят әд-Шабуни осы аптада елдің оңтүстігінде өлтірілді деп хабарланды. Иран мемлекеттік телеарнасы 20 шілде күні Иран революциялық гвардиясының бөлімшесі Форду ядролық нысаны маңындағы Кум қаласында америкалық ұшқышсыз тыңшы ұшақты атып түсірді деп хабарланып отыр. Германияда нацистік партия мен 3-ші рейх жетекшілерінің бірі Рудольф Гесстің сүйегі қазып алынды. Ардақтағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз осыменен аяқталды. Қазір сіздердің назарларыңызға азаттықтан айтыс ұсынылатын болады, сонымен азаттықтан айтыс тамашалаңыздар. Әрдайым амандықта тілдескенше.